Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 4-ն է, քաղաքական շրջանակները սպասում են Բարգավաճ Հայաստանի համագումարին, Շանթ Հարությունյանի գործը հասել է Վճռաբեկ դատարան, աշխատանքից և աշխատավարձից զրկված նաիրիցիները շարունակում են բողոքի ակցիաները, համաշխարհային բանկը Հայաստանի տնտեսության զարգացման հարցում լավատես չէ, ռուսաստանցի ինդիմադիր Բորիս Նեմցովին 3 ուղարկավորել են նրա սպանության վերաբերյալ կան տարատեսակ վարկածներ, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հյուսիս-արևմտյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության պետ Ալեքսանդր Բորտնիկով այսօր ասել է, թե Բորիս Նեմցովի սպանության գործում կասկածյալներ կան, բայց ոչինչ չի կոնկրետացրել։ Այսօր պատասխանելով կասկածյալների մասին լրագրողների հարցերին, Բորտնիկովն ասել է, նրանք միշտ կան։ Ամերիկյան զինուժի գնահատմամբ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին աջակցում է ռուսական բանակի մոտ 12,000 զինծառայող, նրանց թվում են ռազմական խորհրդատուններ, զինտեխնիկայի օպերատորներ և պարզապես զինվորներ։ Դոնեցկի Ածխի հանքավայրերից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել, ըստ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության իշխանությունների կամ 1 զոհ և 14 վիրավոր, իսկ ըստ ուկրաինական աղբյուրների զոհվել է ավելի քան 30 մարդ։ Իռլանդիայի իշխանությունները տեղեկացրել են, որ փետրվարի 18-ին իրենց տարածքից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա թռչող ռուսական օդուժի ռմբակոծիչները խանգարել են իռլանդական քաղաքացիական 2 օդանավերի թռիչքին։ Ռուսական ռազմական ինքնաթիռների հետ բախումից խուսափելու համար իռլանդական օդանավերից մեկը ստիպված է եղել փոխել թռիչքի ուղղությունը, իսկ մյուսը հետաձգել է թռիչքը։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենի ռուսաստանցի փաստաբանը հայտնել է, որ Սնոուդենը ցանկանում է վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ, եթե երաշխավորվի նրա նկատմամբ արդար դատավարության անցկացումը։ Մոսկվան Սնոուդենին ապաստան է տրամադրել 2013 թվականին, ԱՄՆ-ն Սնոուդենին մեղադրում է պետական դավաճանության մեջ, ամերիկացիները ռուսներին կոչ էին արել արտահանձնել Սնոուդենին, սակայն Մոսկվան մերժել էր այդ պահանջը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը գերադասում է չմեկնաբանել կուսակցության վիճակը։ Մի շարք պատգամավորներ լքում են շարքերը, ինչ դիրքորոշում կորդեգրի ԲՀԿ-ն։ Մեկնաբանելով քաղաքական կարևոր հարցեր, Գագիկ Ծառոկյանը հաճախ ասել է, թե այդ մասին հաջորդ դասին, հավանաբար այդ հաջորդ դասը կլինի վաղը։ Մարտի 5-ին նախատեսված է կուսակցության արտահերթ համագումարը, կան տեղեկություններ այն մասին, որ կուսակցության լիդերի դերը կարող է ստանձնել Նաիրա Զոհրաբյանը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Վաղը կայանալիք Բարգավաճ Հայաստանի արտահերթ համագումարում կուսակցության նախագահի պաշտոնում բարգավաճականները առաջադրելու են ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի թեկնածությունը։ ԲՀԿ խմբակցության անդամները որոշել են այս քայլին դիմել, եթե կուսակցության ներկայիս առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը վաղը հրաժարվի իր պաշտոնից։ Կդիմի արդյոք այդ քայլին Ծառուկյանը, թե ոչ, ԲՀԿ պատգամավորները տեղյակ չեն։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Նաիրա Զոհրաբյանի թեկնածությանն են եկել քննարկումների արդյունքում։
Այդ կոնսենսուսը ներքին կա, որ Նաիրա Զոհրաբյանը բոլորս կողմ ենք, որտեղ ինքը կոնսենսուսային արժանի վաստակ ունեցող այն ֆիգուրան է քաղաքական, որը այս պահին կարող է նոր, այսպես ասեմ, վերարտադրություն ապահովել, տենց ասեմ, այս բարդ պայմաններում էլի։
ԲՀԿ պատգամավոր Վահան Բաբայանը եւս հաստատեց Նաիրա Զոհրաբյանի թեկնածությունը։ Ազատության այն հարցին, եթե Ծառուկյանը հեռանա կուսակցությունից, կկարողանա արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը առանց նրա շարունակել գործունեությունը, նա ասաց, որ իրենք պահպանելու են քաղաքական թիմը, դեմքը եւ գիծը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն ունի քաղաքական թիմ, որի ներկայացուցիչներից մեկն էլ ես եմ, եւ կարծում եմ, որ մեր թիմը բավականին կուռ եւ կառուցողական թիմ է, որը կարող է մեր երկրի համար դրական փոփոխություններ բերել եւ զարգացնել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը կուսակցությունը ղեկավարելու հնարավորության մասին ճիշտ ապում խոսել։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ ղեկավարը դեռ Գագիկ Ծառուկյանն է եւ վաղը կայանալի արտահերթ համագումարում ամեն ինչ պարզ կլինի։
Եթե առաջադրի դուք համաձայն կլինեք,
դա կախված է խմբակցությունը առաջադրելը, բայց կա համագումար եւ քվեարկությունը տեղի ունենալու համագումարի պատվիրակներ։
Բարգավաճ Հայաստանում որոշել են նաեւ, որ հետագայում կուսակցությունում բոլորով են որոշումներ կայացնելու։ Պետք է քննարկեն կուսակցության ապագա քաղաքական գիծը, որը նախկինը չի լինելու, ասաց ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։
Դուք կտեսնեք հաջորդ քարոզյանին, թե ինչ կհրճակի Բարգավաճ իր քաղաքավիճակի մասով, այսինքն մենք չենք մնալ ընդրանք։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ է թողել Շանթ Հարությունյանի եւ նրա գաղափարակիցների նկատմամբ առաջին ացյանի կայացրած վճիռը։ Հիմա գործահասել է վճռաբեկ դատարան։ Ցեղակրոնի ղեկավարը պահանջում է արդարացում կամ գործի վերաքննություն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երկու օրից լրանում է մեկ ամսյա ժամկետը և նոյեմբերի 5-ի գործով գրեթե բոլոր դատապարտվածներն արդեն վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Շանթ Հարությունյանի, նրա որդու Շահենի և Ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, նախորդին փոստով վճռաբեկ դատարան ուղարկված դիմումով ակնկալում են կամ դատավճռի բեկանում արդարացնելով արժեքների հեղափոխության մասնակիցներին, կամ առնվազն գործի նոր նույնություն։
Իմ պաշտպանյալների առարկում ընդհանրապես բացակայում է խուլիգանության հանցակազմը, դա նաև փաստարկվել է այն հանգամանքներով, որ նրանք իրականում հետապնդվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, հանդիսանում են քաղբանտարկյալներ, ուղղակի դա քողարկվեց քրեական հանցագործության տակ։
Վերաքննիչ դատարանն ամփոփող թողեց առաջին ատյանի վճիռը, որով Շանթ Հարությունյանը դատապարտվել է 6, անչափահաս որդին Շահենը 4, իսկ Վարդան Վարդանյանը 5 տարվա ազատազրկման։ Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, հետազոտված որևէ ապացույց այդպես էլ չվկայեց խուլիգանության մասին։
Իրականում նրանք այդ առարկը չեն կատարել, և եթե լուրջ մոտենանք այս հարցին, ես ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ վճռաբեկ դատարան այնքան բարձր կգտնվի, որ թույլ չի տա, որպեսզի այս գործը հասնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այսինքն այստեղ կդրվի այն օբյեկտիվ և ճիշտ վերջակետը։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք դիմել այդ վերջին քայլին։
Միաժամանակ, սակայն, փաստաբանը լավ գիտի, որ վճռաբեկ դատարանի որոշումն էլ իշխանությունների քաղաքական կամքից է կախված։
Ինչով կարող է այլապես բացատրվել, որ առաջինացյանի դատարանը այդպիսի հապճեպությամբ կայացրեց դատավճիռ, ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում դատարանը հեռանալով խորհրդակցական սենյակ վերադարձավ և հրապարակվեց դատավճիռը, որը հետո պարզվեց, որ 150 էջից բաղկացած էր։ Նույնը վստահությամբ կատարվեց նաև վերաքննիչ ատյանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Խորհրդային Հայաստանի և ինչու՞ չէ ամբողջ խորհրդային միության երբեմնի քիմիական հսկա Նաիրիտի հոգևարքը կարծես թե հասնում է վերջնական փուլին։ Մեծ թվով մարդիկ ոչ միայն զրկվել են աշխատանքից, այլև չեն ստացել իրենց աշխատավարձը։ Այսօր նրանք վաղ առավոտյան բողոքի նոր ակցիաներ են անցկացրել։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր Նաիրիտի նախկին աշխատողներն, ովքեր մոտ 1.5 տարի աշխատավարձ չեն ստացել, բողոքի հերթական գործողությունն են իրականացրել։ Նրանք վաղ առավոտյան փակել էին գործարանի մուտքն ու ոչ ոքի թույլ չէին տալիս ներս մտնել։ Ներկա եւ նախկին Նաիրիտցիների մեջ մի պահ հրմշտոց սկսվեց։ Աշխատողները նշում էին, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով պարտավոր են գործարան մտնել, մինչդեռ գործազուրկ ցուցարարները թույլ չէին տալիս։ Քիչ ավելի ուշ գործարան ժամանեց նաև տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը։ Ցուցարարները նրան ևս չէին թողնում գործարան մտնել և պահանջում էին միջամտել, որ կառավարությունն իրենց պարտքի մարման ժամանակացույց տրամադրի։ Ազատության հարցինի պատասխան, թե այս պահին խնդիրը լուծելու համար ինչ է արվում, գործարանի տնօրենն ասաց, որ դա պարզ կլինի մոտ ապագայում։
Պայմանավորվածություն կա, որ իրենց կընտրեն և կպատասխանեն, ուղղակի նախարարը ստեղ չի, էներգետիկայի։
Ցուցարարները սպառնում էին փակել նաև Նաիրիտ տանող ճանապարհը, սակայն քննարկումներից հետո համաձայնեցին հեռանալ, ասելով, որ կսպասեն գործարանում այսօրվանից մեկնարկող աուդիտի արդյունքներին։ Բողոքի ցույցերը, սակայն, Նաիրիտցիները չեն դադարեցնի և կառավարության շենքի առջև կհավաքվեն վաղը։
Հաղորդումը պատրաստել են Ռուզան Գիշյանը։ Նաիրիտը թերևս ոչ արդյունավետ մենեջմենտի և հետխորհրդային տնտեսական անհաջողությունների խորհրդանիշն է։ Բացասական միտումներ են տնտեսական ամբողջ համակարգում, ինչը կապված է թե տեղական յուրահատկությունների և թե տարածաշրջանային անկումների հետ։ Ռուսական ռուբլու սրընթաց արժեզրկումը չէր կարող չազդել Հայաստանի վրա։ Համաշխարհային բանկի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Լորա Բեյլին փաստում է, որ հիմա առկա է լճացում և հարկ է վերանայել խիստ լավատեսական սցենարները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կշարունակի մնալ լճացման մեջ, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Լորա Բեյլին։ Ինչպես գիտեք, 2014-ի վերջին մենք տեսանք տնտեսական աճի դանդաղում, պատճառներից մեկն այն էր, որ տնտեսական աճը դանդաղեց Եվրագոտու երկրներում, որոնք Հայաստանի կարևոր գործընկերներն են։ Բացի այդ, տնտեսական խնդիրներ առաջացան Ռուսաստանում, որոնք պայմանավորված էին հիմնականում նավթի գների անկմամբ, նաև որոշ չափով պատժամիջոցներով։ Հայաստանի համար այս տարի կանխատեսում ենք, որ այս լճացած տնտեսական վիճակը կշարունակվի։ Մենք դեռ չունենք վերանայած թվեր, ունենք տարածաշրջանի համար տնտեսական 27% աճի վերաբերյալ մոտավոր կանխատեսում, բայց կվերանայենք այս թիվը մարտի վերջին, ապրիլի սկզբին։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանի գործընկերները, այնպիսիք ինչպիսին Համաշխարհային բանկն է, օգնեն կառավարությանը խթանել ակտիվությունը երկրի ներսում, որպեսզի Հայաստանն այս աստիճանի մեծ կախում չունենա ներկրումներից, ընդգծում է Լորա Բեյլին։ Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի ղեկավարը նաև տահություն է հայտնում, որ մարտին Հայաստանի կառավարությունը կվերանայի տնտեսական 4.1% աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը։ Այդ թիվը գուցե իրատեսական էր այն ժամանակ, երբ կառավարությունը կատարում էր այդ կանխատեսումը, բայց դա այն ժամանակ էր, երբ կազմում էին պետական բյուջեն, այսինքն ավելի քան 6 ամիս առաջ։ Մենք վստահ ենք, որ մարտին մեզ հետ նախատեսված հանդիպումներում իշխանությունները տնտեսական աճի վերաբերյալ վերանայված թվեր կներկայացնեն։
So we of course will be discussing that with them.
Զրույցի վերջում Լորա Բեյլին հույս հայտնեց, որ եթե 2014-ի վերջի տնտեսական ցնցումները կրկնվեն այս տարի, Հայաստանի իշխանությունները նաև Համաշխարհային բանկի օգնությամբ կկարողանան հնարամիտ լուծումներով արձագանքել դրանց։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Բորիս Նեմցովին 3 հուղարկավորել են Տրոյեկուրովսկի գերեզմանատանը, միակ վկան աննկարագրելի շոկ ապրած Աննա Դուրիցկան վերադարձել է Ուկրաինա, մարդասպանը բացահայտված չէ, թե պետ անվտանգության դաշնային ծառայությունը չեմ անրամասնելով հայտնել է, որ կան կասկածելներ, իսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր իրավապահներից պահանջել է մեջբերում եմ ազատել Ռուսաստանը այնպիսի խայտառակություններից և ողբերգություններից, ինչպիսիներ հենց մայրաքաղաքի կենտրոնում Բորիս Նեմցովի հանդուգն սպանությունը, մեջբերման ավարտը։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բորիս Նեմցովի սպանությունը հետաքննող ռուսաստանցի իրավապահներին հաջողվել է հայտնաբերել Ford Magnishi այն ավտոմեքենան, որը սպանության վայրում տեսել էին ականատեսներից մի քանիսը։ Սպանությանը հաջորդած ժամերին նույնիսկ տեղեկություններ կային, որոնց համաձայն մարդասպանը հենց այդ մեքենայով էր հեռացել Կրեմլի մերձակայքից։ Այսօր արդեն տեղեկություններ հայտնվեցին, որ մեքենան պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարությանը։ Life News ալիքին հաջողվել է զրուցել մեքենայի վարորդի 41-ամյա Դմիտրի Կարմազայի հետ, նա նշել է, թե այդ գիշեր սպանության պահին մեծ մոսկվորեցյան կամրջի վրա է հայտնվել զուտ պատահաբար։ Քանի դեռ ազատ ժամանակ կար, որոշեցի ծառայողական մեքենայով մի քիչ փող աշխատել, երբ կամրջի վրա էի, տեսա, որ այնտեղ պարեկային մեքենա է կանգնած և մայթին մարմին կա, հետո երբ հասա տուն, նայեցի լուրերը, համադրելով ամեն ինչ հասկացա, որ դա Նեմցովներ, նշել է Սպիտակ Ֆորդի վարորդը։ Հավելեմ, որ Նեմցովի սպանության հետաքննությունը իրականացնում է ավելի քան 1 տասնյակ քննիչներից կազմված խումբը, որ ղեկավարում է մոսկվացի ամենափորձառու քրեագետներից մեկը Իգոր Կրասնովը։ Նշեմ, որ Կրասնովի նեղ մասնագիտացումը ռուս ազգայնականների կողմից քաղաքական դրդապատճառներով իրականացված հանցագործություններն են։ Կրասնովը մասնավորաբար բացահայտել է 2005-ի գարնանը Անատոլի Չուբայսի դեմ կատարված մահափորձը, որի կազմակերպիչները, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության պաշտոնաթող սպաներ էին։ Կրասնովը բացահայտել է նաև հայտնի փաստաբան Միխայել Մարկելովի և լրագրող Անաստասիա Բաբուրովայի սպանությունները, որոնք իրագործվել էին 2009 թվականին այսպես կոչված ռուս ազգայնականների մարտական կազմակերպության Բորնի զինյալների կողմից։ Ի դեպ, Կրասնովի կողմից բացահայտված այս վերջին գործով դատավարության ընթացքում համբաստանյալները հայտարարել էին, թե ազգայնական այդ կառույցը կապեր է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում ԲՀԿ-ի շուրջ ստեղծված վիճակն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը գրում է, եթե մինչ օրս գնում էր ԲՀԿ-ն քանդելու պրոցես, ապա հիմա եկել է շինելու ժամանակը, նոր կառավարելի ԲՀԿ-ն պետք է ուժեղ լինի և ցանկալի չէ, որ նրա շարքերը լքեն, ուստի ձգտում են ետ բերել ում հնարավոր է և պահել նրան, ով մտադիր էր հեռանալ։ Ժամանակ թերթը հայաստանյան իրականության համար սովորական երևույթ համարելով ԲՀԿ-ի շարքերի արտահոսքը նշում է, այնուամենայնիվ մի հարց է առաջանում, ինչ է լինելու դուրս եկողների ճակատագիրը։ Մի պարագայում տրամաբանական կլինի, եթե իշխանությունները կրճատեն քաղաքականության մեջ ներգրավվածների թիվը և այսպես ասած զուտ բիզնես հարաբերությունների մեջ մնան ԲՀԿ-ից տարանջատված ռեսուրսի հետ։ Մյուս դեպքում տրամաբանական կլինի, եթե իշխանությունները նրան շարունակեն ներդնել նորանոր քաղաքական նախագծերի մեջ և հարկ եղած դեպքում նույն կերպ պայթեցնեն նաև այդ նախագծերը։ Պակաս հավանական չէ այն, որ իշխանությունները այդ ռեսուրսը այսպես ասած դնեն կադրերի տրամադրության ներքո և կիրառեն հարկ եղած դեպքում, առայժմ ուղարկելով իրենց հաշվին քաղաքական արձակուրդի, գրում է Ժամանակը։ Կասեցում նախաձեռնության անդամ ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանը, ում Երևանի կենտրոնից Արևանգել և Ծեծի են ենթարկել, 7 օրի հարցազրույցում հարուցված քրեական գործի ընթացքի մասին ասում է. «Ոչ մի նորություն չկա, ոչ ոք ոչինչ չի ասում, այսինքն ինչ 10 օր առաջ էր, այսօր նույն վիճակն է, նույնիսկ չգիտեմ, ինչ որ աշխատանքներ տարվում են, թե ոչ»։ Իսկ գործը բացահայտելու, թե այդպես էլ անորոշ մնալու հարցին ակտիվիստը պատասխանում է. «Եթե իրավապահ մարմինները ցանկանան կամքի դրսևորում ցուցաբերեն, պետք է բացահայտվի։ Մի պարզ օրինակ բերեմ. այսօր մարդիկ նստում են տաքսի, գումարը չեն վճարում, իջնում են, մի ժամ հետո գալիս բռնում տանում են, ասում են՝ դու տաքսուց փախել ես, այսինքն եթե ուզենան, կբացահայտեն»։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ապա երեկոյան 7-ին, իսկ 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, այն վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը, ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջ, ցտեսություն։